Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 12 la 15 inclusiv, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, pagina 1048, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 12 până la 15 inclusiv. Unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Așa cum bine știți, am început în urmă cu două săptămâni o nouă serie de predici despre Duhul Sfânt. Am vorbit în prima parte despre cine este Duhul Sfânt și anume despre faptul că Duhul Sfânt este o persoană și am enumerat atunci câteva lucruri din care se desprind din paginile Sfintei Scripturi și care ne demonstrează această realitate pe care unii încearcă să o tăgăduiască, să o infirme, și anume că Duhul Sfânt de fapt nu este o persoană, ci este o putere, o influență, o forță și așa mai departe. Însă am văzut din Cuvântul lui Dumnezeu în câteva rânduri, în câteva cuvinte, atât cât ne-a permis și timpul, și așa cum vă spuneam, aș vrea să mergem puțin mai de la general spre particular, deci n-aș vrea să intrăm de la început în toate particularitățile Duhului Sfânt și a lucrării sale, de aceea vom merge puțin mai general acum și pe parcursul anului, dacă Dumnezeu ne va ajuta, ne va ține cu viață și va fi și voia sa, vom intra mai în detaliu în toate aceste aspecte ale persoanei Duhului Sfânt, ale dumnezeirii sale și ale lucrării sale. Apoi, data trecută am văzut din Cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt nu este doar o persoană, ci este și Dumnezeu, și am spus atunci câteva lucruri care ne dovedesc dumnezeirea sa, și anume că îi se atribuie și lui atribute care se atribuie numai lui Dumnezeu. De exemplu, este omniscient, le știe pe toate. Este omnipotent sau atotputernic sau poate totul. Este omniprezent, peste tot, în același loc, în același timp, și aici și în altă parte. Apoi, bineînțeles, am făcut câteva referiri legate de numele lui Dumnezeu care este asociat cu Duhul Sfânt, și anume Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Apoi în câteva rânduri Cuvântul lui Dumnezeu îl numește Duhul tău, Duhul său, Duhul lui, cu referire la Dumnezeu. Și apoi în ultima parte am văzut din Cuvântul lui Dumnezeu că există câteva relații în care apare Duhul Sfânt împreună cu Tatăl și cu Fiul. Formula de botez, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi am văzut la botezul Domnului Iisus Hristos că sunt prezente toate cele trei persoane ale dumnezeirii. Tatăl, care spune, iată Fiul meu prea iubit, vorbind despre Fiul, și apoi pogorârea Duhului Sfânt și așa mai departe. Apoi despre benedicția lui Pavel din 2 Corinteni 13 cu 14, unde spune să avem părtășie cu Tatăl, dragostea Fiului, dragostea Duhului Sfânt și așa mai departe. Apoi declarația lui Petru din 1 Petru 1 cu 2 și așa mai departe. Lucruri peste care n-aș vrea să mai trecem încă o dată, ci am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, atât cât vă permite timpul acasă, să le luați mai cu deamănuntul, să stați și să meditați mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu, la versetele acelea scrise în Scriptură legat de cine este Duhul Sfânt, și anume o persoană, și nu doar o persoană, ci este a treia persoană din dumnezeire. V-am spus data trecută și repet acum, cred că noi ca oameni suntem destul sau suficient de limitați ca să-L putem percepe în totalitate pe Dumnezeu. Suntem suficient de limitați ca să-L putem înțelege în totalitate pe Dumnezeu. De aceea n-am să mă chinui, n-am să mă strofoc să-L explic pe Dumnezeu mai mult decât îl pot înțelege din Cuvântul Său, mai mult decât Dumnezeu s-a descoperit pe Sine. Dincolo de toate acestea, unde mintea mea limitată, unde mintea noastră umană nu mai poate pătrunde, ne rămâne doar atât rugăciunea ca Dumnezeu să ne ajute să ne ținem aproape de El, până în ziua când va reveni pe norii cerului Iisus Hristos, ne va lua acasă, și atunci ne spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel că vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Însă până atunci, mă rog să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne pierdem credința în Hristos, ci mai înflăcărați, mai plini de putere să mergem pe drumul credinței, până când vom ajunge ziua aceea să avem părtășie pentru vecii vecilor cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Am fost foarte atent la timpul de rugăciune și nu numai, și timpul care s-a scurs de atunci încolo, și am observat un lucru, că în dimineața aceasta, sub o formă sau alta, Dumnezeu ne-a provocat să cerem să fim plini de putere. Ați vrea să fim plini de putere? Haideți să ne gândim puțin la soluția fizică, pământească. Ce soluții avem ca să fim plini de putere? Cum putem să fim plini de putere? Și una, prima și de bază, este să ne hrănim, să mâncăm. Mi-ar place tare mult să văd oameni care nu mănâncă, dar sunt plini de putere. N-a spune amin, că nu o să văd așa ceva. Mai ales dacă trece o anumită perioadă de timp. Hai că poate o zi, două de post, trei, poate chiar și 40, să zicem. Dar mai mult de atât. Și cred că sunt în sală oameni care au studiat problema aceasta și din punct de vedere medical. Se întâmplă ceva cu trupul nostru. Dacă nu-l hrănim, moare. Dați-mi voie să vă întreb atunci, din punct de vedere spiritual, oare ce ar trebui să facem ca să fim puternici? În primul rând, să ne hrănim. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Iisus Hristos că aceasta este pâinea noastră. Asta este pâinea noastră. Și dacă sufletul și duhul nostru nu se hrănește, stimați creștini, să nu ne așteptăm să fim plini de putere. E adevărat că mai sunt și alte metode. O altă metodă, de exemplu, este perfuzia. Și cunosc oameni care sunt hrăniți prin perfuzii. Dar dați-mi voie să vă întreb, câtă putere au oamenii aceștia? Abia dacă au putere să vorbească câteva cuvinte. Și au putere atât cât le-o dă perfuzia aceea, atâta vreme cât sunt conectați la acea perfuzie. Când perfuzia aceea s-a luat, sunt din nou slabi, lipsiți de orice vlagă și nu pot să facă nimic, sunt neputincioși. De multe ori, ceea ce facem noi duminica, nu facem altceva decât să ne mai punem câte o perfuzie. O zi din șapte punem câte o perfuzie. Și duminica ne simțim atât de bine și așa de plin de viață și luni când ne trezim, dintr-o dată parcă suntem din nou slăiți. Sau hai să nu zicem luni, să zicem că ține până luni, dar marți din nou slabi, aceleași rugăciuni, Doamne, Tu știi cât ești de slab, cât ești de slabă, Doamne, aș vrea, dar nu pot, și așa mai departe. Și o altă formă de putere sunt drogurile. Poate pe unii vă șochează acum că amintim lucrul ăsta. Dar cam asta facem și noi pocăiții. Știți cum? Frate, îi sare de veche. Și fuga la ceva care va ține o perioadă. Și vreau să mă înțelegeți foarte bine. E foarte bună rugăciunea. Sunt foarte bune seriile de părtășie. Dar dacă numai astea ne hrănesc, să nu ne mirăm că nu avem putere. Nu uitați! În mod deosebit, noi, pentecostalii, credem în puterea și prezența Duhului Sfânt, care ne împuternicește. Dar dacă noi nu stăm conectați la Dumnezeul care ne hrănește, vă spun sincer și bazat pe cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am studiat din acest punct de vedere, că relația noastră cu Dumnezeu este atât de mare, atât de puternică, încât este cu acest cuvânt. Dacă nu este relație cu acest cuvânt, cu această scrisoare pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă, din care să ne hrănim în fiecare zi, în care este cuvântul Său, pentru fiecare zi, pentru fiecare nevoie pe care o avem, numai rugăciunile, numai serile, numai stăruințele, numai serile de părtășie, nopțile de veghe, nu vor fi suficiente, vor fi pentru noi ca niște stări de drog. Repet, vor ține o perioadă. Și uitați-vă, vă rog, de multe ori cum ne manifestăm noi pentecostalii. Dacă e o rugăciune mai înfocată, a fost har. Mergem acasă și dacă ne întreabă cineva cum a fost la biserică, foarte frumos. Păi ce a fost acolo? A fost har. Dar cum a fost? Nu știu, dar a fost har. Așa facem. Dacă se predică cuvântul lui Dumnezeu și se amintea aici să ne rugăm ca Dumnezeu să toarne din Duhul Său, să ungă predicatorul, să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, muți. Și v-am mai spus, să nu vorbească Dumnezeu după cum spunem noi amin. Că-i vai de noi. De aceea eu zic întotdeauna când cineva se ridică, indiferent că e la cântare, la poezie, mă rog, Doamne, vorbește-mi Tu! Că Tu mă cunoști, îmi știi nevoile, îmi știi problemele, îmi știi bucuriile și necazurile, pe toate le știi. Și când Tu vorbești, cuvântul Tău este da și amin. Dacă îmi vorbește omul, dacă îmi vorbește cântarea, va fi vai de viața mea. De aceea vă rog încă o dată, veniți cu Scriptura la biserică. Citiți-o acasă. Faceți legământ cu Dumnezeu că de astăzi înainte veți lua această hrană, această pâine și veți sta înaintea lui Dumnezeu de 3 ori pe zi să citiți în ea. Și nu cred că e mult. Atât cât stai la masă, să stai și în cuvânt. Nu cred că ți este prea mult 5 minute pe zi, 5 minute dimineața, 5 la prânz și 5 seara să stai și să-ți hrănești sufletul și duhul din cuvântul lui Dumnezeu. Oare este prea mult? Dacă ajunge să ne hrănim sufletul și duhul, să fie prea mult să-l hrănim, avem probleme mari. Vreți să știți de ce noi ca biserică, și nu mă refer ca biserică Poarta Cerului, ci noi ca biserică care spunem că suntem biserica lui Hristos, nu avem putere? Pentru că nu ne hrănim. Și vă rog să încercați fizic, să mergeți acasă și să nu mai mâncați. Sau să mâncați atât cât citiți Biblia. Atâta să mâncați cât vă rugați. Dacă ar fi să facem acest etalon duminica dimineața de la 9 la 10, cred că mulți am fi subnutriți. Nu vreau să mă leg de timpul pe care îl petrecem acasă în rugăciune. Și în cuvânt. Și atunci de unde să avem viață, oameni buni? De unde viață? De unde viață când timpul nostru, în loc să-l petrecem cu Dumnezeu, îl petrecem la telenovele, la știri? Nu sunt știri, sunt îmbolnăviri, în doze mici. Azi îți spune că o mai muri nu știu cine de foame, mâine că s-o mai arunca de pe blog nu știu cine că și-o pierdut serviciu, poi mâine spune că și-o mai da foc nu știu cine, că a venit criza, că ăla nu-i bun, că ăla nu-i bun și vii la biserică încărcat cu problemele astea, că ăla ți-o tăiat din pensie, că ăla ți-o făcut așa, că ăla ți-o făcut așa și nu mai ești conectat la Dumnezeu și te miri de ce n-ai putere. Păi de unde să ai putere? Când conectarea ta e la priză. De unde putere, fraților? Da, repet, puterea vine și din Duhul lui Dumnezeu, dar dacă nu ne hrănim în fiecare zi, nu vine Duhul Sfânt. Pentru că nu uitați, am citit aici cuvântul acesta, El mă va proslăvi. De ce? Pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce este al lui Hristos? Păi în primul rând este cuvântul sfânt, de care am face bine să luăm seama la El, să ne hrănim cu El. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să am putere. Și când vine ispita, să nu păcătuiesc împotriva ta. Cu ce l-a biruit Iisus pe Satan când a fost ispitit în pustiu? I-a zis Iisus, băi Satan, vezi că ai grijă că eu sunt plin de Duhul Sfânt. În Luca 4, asta ne spune, că Duhul l-a luat pe Iisus Hristos și l-a dus în pustie, pentru că Iisus numai ce fusese botezat cu Duhul Sfânt, era plin de puterea Duhului Sfânt. Și putea Iisus să spună, Satana, vezi că eu sunt plin de Duhul Sfânt acum, dacă dau cu tine de pământ? Dar ce răspunde Iisus Hristos? Este scris. De ce? Pentru că ce e scris rămâne. Azi poate auzi un cuvânt care spune așa îți vorbește Domnul și poate mâine l-ai și uitat. Dar ce e scris îți stă sub ochi și dacă l-ai uitat te poți aduce să ți-l reamintești. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai cuvântului. Oameni care într-adevăr ne hrănim și spiritual ca să avem putere. Să avem putere să stăm atunci când vine ispita, să stăm drept, să stăm în picioare și să nu cădem în frânți sub ispită. Să avem putere că atunci când stăm de vorbă cu cineva care nu-L cunoaște pe Hristos, să fim martori al lui Iisus Hristos. Atenție, martori, nu avocați. Un martor este unul care a văzut, care a simțit, care a trăit, care a fost acolo. Un avocat este unul care poate a auzit, a studiat și el un pic și vine și spune, păi știți că scrie acolo, scrie acolo, scrie acolo și așa trebuie să fie. Însă martorul este unul care a fost prezent, care a văzut. La ăla nu poți să-i spui că n-a fost așa cum a văzut el. Pentru că ăla spune, am văzut cu ochii mei. De aceea Ioan spune, iubiților, ce am văzut, ce am auzit, Ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți viața veșnică. Doamne, ajută-ne ca la poarta cerului să fim numai oameni de ăștia, care am văzut, care am pipăit, care am auzit cu urechile noastre glasul și bunătatea lui Hristos. Oameni care îl trăim pe Hristos în fiecare zi și să putem să spunem celor cu care ne întâlnim: îl am pe Hristos în inima mea, în viața mea, l-am văzut la lucru. Am văzut cum l-a schimbat pe soțul meu, pe soția mea, pe copiii mei. Am văzut cum dintr-un bețivan Dumnezeu a făcut un om cumpătat, un om care știe să vorbească frumos, dintr-unul care la două vorbe erau cinci înjurături. Am văzut lucrul acesta. Am văzut în familia mea cum Dumnezeu l-a schimbat pe tata, a schimbat-o pe mama. Am văzut cum mi-a schimbat frații și cum mi-a schimbat mie viața. Am văzut lucrul acesta. De aceea pot să spun ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile mele, ce am trăit în viața mea. Pot să spun tuturor că Iisus Hristos este viu. Pot să spun tuturor că Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Pentru că dintr-un om care niciodată n-a sperat că va ajunge el să învețe pe alții, pentru că nici nu mi-a plăcut cartea. Eram un om care învăța așa de 8 și 9, niciodată prea mult, ca să nu cumva să ia foc ceva. Și totuși Dumnezeu a zis: pe tine te pun deoparte la lucrarea aceasta. Niciodată n-am crezut că voi ajunge profesor la un liceu creștin. Niciodată n-am crezut că Dumnezeu mă cheamă să învăț pe alții cuvântul său. O, și ce mare responsabilitate! Dar când Duhul lui Dumnezeu vrea să facă ceva într-un om, nu ne rămâne decât să spunem: Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Pentru că dacă nu spui astăzi, va veni ziua când Hristos îți va spune în față: niciodată nu Te-am cunoscut. Te cheamă Duhul Sfânt să intri în lucrare cu El. Și aș vrea să vorbim în această dimineață despre, din nou la modul general, despre câteva lucrări ale Duhului Sfânt. Și aș vrea să vedem în mod deosebit două etape. Înainte de Rusalii, cum a fost lucrarea Duhului Sfânt, și după Rusalii. Sunt oameni care nu pot să vadă, de exemplu, în Vechiul Testament, lucrarea Duhului Sfânt. Sunt oameni atât de limitați în mintea lor încât spun: există, e adevărat, un singur Dumnezeu, dar nu pot să înțeleg cum adică în trei persoane. Și atunci ei împart așa: a fost odată când Dumnezeu s-a revelat pe Sine ca Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Creatorul, forța aceea care întreține totul. Aia a fost o perioadă până la Iisus Hristos. Și așa-L cunoaștem noi pe Dumnezeu, ca Dumnezeu Tatăl. Apoi a mai fost o perioadă destul de scurtă în care tot Dumnezeu, același Dumnezeu, s-a revelat pe Sine ca fiind Dumnezeu Fiul. Și vine cu explicații din greacă, cu filozofii și cu credința în zeități și așa mai departe, cum ei credeau că zeii se pot încarna și așa mai departe. Și iată că inclusiv Fiul s-a încarnat la un moment dat și a trăit printre noi și așa mai departe. Și au găsit o explicație și la asta. Și apoi vin ei și spun: după ce Iisus s-a reînălțat acolo unde este locul în slava Sa, apoi s-a manifestat același Dumnezeu sub o altă formă, și anume sub Duhul Sfânt. Nu credem lucrul acesta pentru că nouă cuvântul lui Dumnezeu ne dovedește clar. Deși, repet, nu putem înțelege pe deplin. Există un singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, slăvit să fie El în veci. Iar această persoană, Duhul Sfânt, s-a manifestat, așa cum spuneam, și înainte de Rusalii. Îl vedem, de exemplu, în creație, Geneza 1:2, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Cuvântul lui Dumnezeu spune, de exemplu, în Iov 33:4, băieții, vă rog să puneți: Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Iată că Dumnezeu era activ, Duhul Sfânt era activ în creație. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul Sfânt, înainte de Rusalii, a inspirat pe profeți. 2 Petru 1:21 spune foarte clar lucrul acesta: că oamenii au vorbit de la Dumnezeu, pentru că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați sau conduși de Duhul Sfânt. Și bineînțeles că referirea aceasta este cu referire la profeții Vechiului Testament. Apoi în 2 Samuel 23 cu versetul 1 și 2, din nou cuvântul lui Dumnezeu ne-l arată pe Duhul Sfânt la lucru. Iată cele din urmă cuvintele lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. Cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel: Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul Lui este pe limba mea. Și mai târziu, Luca scrie în Fapte 1:16 despre cuvintele lui David, și anume că David a fost înștiințat, inspirat de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, să vorbească. Fapte 1:16. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt. Când? Mai înainte. Prin gura cui? Prin gura lui David. Acum, întrebare de baraj. Când a trăit David? Înainte sau după Rusalii? Înainte, categoric. Vorbim de împăratul David. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne demonstrează foarte clar că și înainte de Rusalii, Duhul Sfânt lucra. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a îmbărbătat pe oameni. Dacă ne gândim, de exemplu, la Gedeon, spune la un moment dat că Duhul Domnului a venit peste el, l-a întărit, l-a îmbărbătat și a putut să conducă acea armată mică de 300 de oameni. Și totuși Dumnezeu a dat biruință. Duhul Domnului a venit peste Samson. Duhul Domnului, la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, a venit peste împăratul Saul. Astfel încât între evrei a rămas vorba aceea, oare și Saul este printre proroci? Duhul lui Dumnezeu a îmbărbătat și a lucrat și înainte de Rusalii. Și tot înainte de Rusalii, nu trebuie să uităm că Duhul lui Dumnezeu a lucrat și în viața Domnului Iisus Hristos. El l-a conceput pe Iisus Hristos în pântecele Mariei. La un moment dat se spune despre Ioan Botezătorul că este... că va fi plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Apoi tot Duhul Sfânt este cel care toată viața cât a trăit Iisus Hristos, acei 33 ani și jumătate de lucrare au fost făcuți prin puterea Duhului Sfânt. Este interesant că după ispitirea sa, când Iisus îl învinge pe Satan, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus a plecat de acolo în puterea Duhului. A venit plin de Duhul și a plecat în puterea Duhului. Doamne, ajută-ne ca și noi să fim în puterea Duhului. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fim oameni biruitori. Înseamnă că trebuie să luăm aminte la cuvintele Domnului Iisus Hristos care spun: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sunt oameni care se roagă doar când au ajuns în ispită. Greșit. Cuvântul lui Dumnezeu de cele mai multe ori este preventiv. Fă așa ca să n-ajungi acolo. Pocăiește-te ca să nu arzi în iad. Iubește-L pe Dumnezeu ca să n-ajungi un om religios și fără de putere. Caută prezența lui Dumnezeu ca să fii plin de viață. Stai în părtășie cu Dumnezeu ca să poți să fii întotdeauna conectat la realitatea spirituală. Și atunci vom putea să fim oameni plini de putere. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem un lucru, și anume, dacă Duhul Sfânt a lucrat înainte de perioada Rusaliilor și a lucrat și după perioada Rusaliilor, o fi oare vreo diferență între cum a lucrat înainte și cum a lucrat după aceea? Și putem înțelege din cuvântul lui Dumnezeu că în perioada Vechiului Testament, înainte de Rusalii, fără a face referire acum la Iisus Hristos, până la Iisus Hristos, oamenii au fost îmbrăcați cu Duhul Sfânt. Dacă vă aduceți aminte câteva episoade din Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt a venit peste ei. Dar în același timp despre unii, cum a fost împăratul Saul, cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt l-a părăsit, a plecat de la el. Și cu alte cuvinte, în Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu ne lasă să înțelegem că Duhul Sfânt venea doar peste om. Există mici excepții legate, de exemplu, de Ezechiel, care spune la un moment dat că Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau în picioare. Și unii cercetători cred că este vorba despre Duhul Sfânt. Nu știm dacă este vorba despre Duhul Sfânt, știm însă că Dumnezeu poate face pe oricine să stea în picioare. De aceea ne rugăm, Doamne, ajută-ne și pe noi să stăm în picioare. Însă, după Rusalii, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit și data trecută și prima dată când am început această serie despre Duhul Sfânt, ne spune că va fi cu noi și în noi. Marea diferență între înainte de Rusalii și după Rusalii, între lucrarea Duhului Sfânt, este aceasta. Că până la Rusalii, Duhul Sfânt îl îmbrăca pe om, venea peste om, era cu omul, iar după Rusalii, Duhul Sfânt este și cu noi, este și peste noi, dar în același timp este și în noi. Doamne, ajută-ne să fie în noi. Știți ce se întâmplă când Duhul Sfânt este în noi? Ioan 8. Cine vine la mine, spune Iisus Hristos, și bea din apa pe care o dau eu, ce se întâmplă din el? din inima lui, cuvântul acolo este de undeva din pântece, de undeva din burtă, de undeva din zona aceasta, nu o putem explica. Dar ceva se întâmplă aici, în interiorul omului. Că în momentul în care este plin de Duhul Sfânt, de acolo, de undeva, curg izvoare de viață. Izvoare de viață în familie, izvoare de viață la servici, izvoare de viață peste tot pe unde vor trece toți aceia care îl au pe Duhul Sfânt în ei, pe Dumnezeu. Și partea interesantă este că nu este doar Duhul Sfânt prezent în noi. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa prin cuvântele Domnului Iisus Hristos: dacă mă iubiți, eu am să rog pe Tatăl și noi, deci nu doar Duhul Sfânt, noi, adică plinătatea Dumnezeirii vine și coboară și locuiește noi. Cuvântul acolo în limba greacă spune că vom veni și ne vom face cort în voi. De aceea Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, are puterea aceasta și tăria și autoritatea să spună mai târziu în 1 Corinteni 3 și în 1 Corinteni 6: voi, adică eu și dumneavoastră, acei care l-am primit pe Dumnezeu în inima și în viața noastră, aceia care am fost umpluți de prezența lui Dumnezeu, noi suntem temple ale Duhului Sfânt și El pune semnul egal între templul Duhului Sfânt și între templul lui Dumnezeu. Trupul meu și trupul tău, dacă suntem născuți din nou, dacă îl iubim pe Hristos, are făgăduința aceasta că va fi locuit de Dumnezeu. Înțelegem noi oare ce mare har să fii locuit de Dumnezeu? Dar în același timp, ce mare responsabilitate? Haideți să ne oprim puțin la familie. Mi-aduc aminte din anii copilăriei că am auzit cuvintele acestea. Dacă un copil era bun, din punctul de vedere al vecinilor, al celor de la școală, învățătoarelor și așa mai departe, cui aducea cinste? Părinților. Dar dacă un copil era așa cum măiașchi aia care nu sare prea departe de trunchi, cine era rău? Cine era făcut de rușine? Tot părinții. Revenim în lumea spirituală. Dacă eu și cu dumneavoastră suntem plini de Duhul Sfânt, a cui este slava, cinstea, gloria și măreția? A lui Dumnezeu și numai a Lui. Dar dacă eu și dumneavoastră, care spunem că suntem plini de Duhul Sfânt și demonstrăm că suntem plini de Duh, dar la plural, de Duhuri, a cui este ocara, blama, batjocura? Pe cine înjură oamenii? Pe Dumnezeu. De aceea, iubiții mei creștini, frați și surori în Domnul, haideți să ne cercetăm viața cu seriozitate și să vedem noi ce aducem lui Dumnezeu. Slavă prin viața noastră sau blamă prin trăirea noastră? Ce aduc cuvintele noastre lui Dumnezeu? Ce aduc trăirile noastre interioare, gândurile noastre pe care spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu le cunoaște? Privirea noastră, ce aduce lui Dumnezeu? Urechile acestea care stau uneori și ascultă ceea ce nu trebuie, pe care le folosim cum nu trebuie, ce aduc lui Dumnezeu? Nu știu cât va fi până va mai veni Iisus, dar cu cât privim în jurul nostru mai mult, cu atât parcă Iisus e mai aproape. Mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că iată, eu stau la ușă și bat. S-ar putea să avem impresia uneori că Dumnezeu e aici, că e prezent și de fapt să stea la ușă și încă să mai bată. Pentru că ne-am obișnuit să ne facem nouă confort personal, să ni se cânte doar ce ni se place, să ni se predice doar cum ne place, să fie clima așa cum ne place, nici să nu transpirăm, nici să nu ne fie frig. Să fie lumina în așa fel încât nici să nu mă orbească, dar nici să trebuiască să mă chiorăsc. Și dacă astea nu-s, frate, păi n-a fost nici Domnul. Și uneori s-ar putea să avem dreptate. Pentru că vreau să nu uitați, Dumnezeu nu locuiește aici, în zidurile acestea. Și dacă El nu locuiește nici în mine, nici în tine, atunci unde să fie? Nu credem în panteism că Dumnezeu e în scaun, că Dumnezeu e în sticla asta din amvon. Nu credem în asta. Noi credem că Dumnezeu vrea să-și facă locuință în chipul și în asemănarea Lui, în om. Dar locuiește El în noi? Am avut parte și am trecut de perioada Rusaliilor, perioada în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Locuiește? Nu uitați că și dacă locuiește și dacă nu locuiește, se vede lucrul acesta. Nu se vede doar dacă nu-i. Nu se vede doar dacă îi. Ci se vede și dacă îi și dacă nu-i. Pentru că pomul nu se cunoaște după cât de multe frunze are. Nu se cunoaște nici măcar după coajă, nici după rădăcini, nici după locul unde e așezat, ci se cunoaște după roadă. Și în împărăția lui Dumnezeu nu există braz care să n-aibă rod. Nu există pomi din aceia care nu fac fructe. Ci în împărăția lui Dumnezeu omul este asemănat cu un pom care face roade, fructe. Și Iisus Hristos spunea foarte clar, poate cineva să culeagă fructe dintr-un spin, dintr-un mărăcin? Niciodată. De aceea, haideți înainte de a ne lăuda că suntem penticostali, înainte de a ne lăuda că suntem pocăiți, înainte de a ne lăuda că noi vorbim în limbi mai mult decât toți, înainte de a ne lăuda cu orice altceva, că noi avem cântări profesioniste, că noi avem predicatori profesioniști, înainte de orice altceva, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu să vedem, suntem ceea ce trebuie să fim sau nu suntem. Suntem pomi sau suntem spini? Pentru că în funcție de asta ne cunoaște vecinul, în funcție de asta ne cunosc colegii la servici, în funcție de asta ne cunoaște Timișoara și România. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrul acesta. Dacă nu suntem copii ai lui Dumnezeu, se va vedea lucrul acesta. De aceea mă rog în această dimineață ca tot cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt să ne cerceteze, să ne umple, să ne punem pe inimă lucrul acesta, să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, de 3 ori pe zi dacă se poate. Pentru ca să putem să avem putere și sunt convins că atunci când vom fi plini de cuvântul lui Dumnezeu va veni peste noi și Duhul Său cel Sfânt. Pentru că acest cuvânt, unul din rolurile sale este să sfințească. În momentul în care stăm înaintea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că acest cuvânt are rolul de oglindă. Așa ne spune Iacov. Și în momentul în care stăm înaintea acestei oglinde, oglinda aceasta spirituală ne arată cum stăm din punct de vedere spiritual. Și din păcate, unii dintre noi uităm repede cum am arătat. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu, ne face o radiografie Duhul Său cel Sfânt și ne spune, vezi că la capitolul iertare, stai cam nasol. Și încercăm noi, lasă, Doamne, că Tu ești bun. Nu uitați, pentru pocăiți, iertarea este condiționată. Dacă iertați, veți fi iertați. Și reversul calei, dacă nu ierți, s-o crezi Tu că vei fi iertat. De multe ori venim, Doamne, știi că-s păcătos, că-s rău, iartă-mă! Și vine Duhul lui Dumnezeu și spune, dar iartă și Tu pe cutare. Doamne, nu pot. Dar Tu pe mine mă ierți, că Tu ești Dumnezeu. Tu le știi pe toate, știi că slab, slabă, nu pot. Nu că nu poți, nu vrei. Nouă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine nu poate, trebuie să stea în cuvântul lui Dumnezeu care spune, pot totul în Hristos, care mă întărește. E adevărat că sunt situații în care este greu, dar de la greu și până la imposibil, e cale lungă. De aceea încă o dată revin la ceea ce se spunea de dimineață. Cine sau ce te desparte de iertarea lui Hristos? Cine sau ce te face să te amăgești că mergi bine, că mergem bine, uitând cuvântul pe care Dumnezeu îl spune bisericii din Laodicea? Te crezi bogată, ai impresia că ai de toate, că nu duci lipsă de nimic, dar uiți un lucru. Că eu văd dincolo de aparențe. Și ce văd eu dincolo de aparențe este că e sărac, nenorocit, orb și gol. Oare de câte ori nu suntem în aceeași postură? Goi. Goliți de putere. Nu uitați, trăim în perioada după Rusale, când putem să avem putere. În primul rând, prin cuvântul lui Dumnezeu, hrănindu-ne cu El, pâinea vieții. Apoi stând la dispoziția Duhului Sfânt, care este apa vieții. Hrănindu-ne, stând în relație cu El, vorbind cu Dumnezeu, lăsându-L și pe El să ne vorbească, curățindu-ne și sfințindu-ne, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nu doar că Dumnezeu ne sfințește prin Duhul Sfânt, nu doar că sângele Lui ne curățește și ne spală, ci ne cere și nouă, sfințiți-vă. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spunea Dumnezeu. Și El locuiește, Dumnezeu vrea să locuiască noi. De aceea, El a venit după Rusalii și spune cuvântul lui Dumnezeu că El convinge. M-a convins și pe mine, va convins și pe dumneavoastră și vrea să convingă pe toată lumea de trei lucruri. Păcat, neprihănire și judecată. În Ioan 16 spune Iisus Hristos cuvântul acesta de la 8 la 11. Va convinge lumea în ceea ce privește păcatul, adică toți suntem păcătoși. Va convinge lumea că plata păcatului este moartea, că nu ne putem juca. Că mergem, dacă trăim în păcat, nu facem altceva decât să mergem spre iad. Să nu ne amăgim că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e dragoste și atât de bun și atât de iubitor, încât nu o să îngăduie El ca noi să ajungem în iad. Dumnezeu nu vrea asta. Nu uitați că Dumnezeu spune foarte clar că iadul n-a fost pregătit pentru oameni, ci pentru Satan și îngerii lui. Dar eu și dumneavoastră avem puterea să decidem unde vrem să mergem. De aceea Duhul Sfânt vine și te convinge și spune, ești păcătos, ai nevoie de Hristos. Pentru că în al doilea rând, asta face El. Ne naște din nou, ne transformă, ne schimbă. Și nașterea din nou, spune cuvântul lui Dumnezeu, care are loc atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu Duhul Sfânt care lucrează și produce ceva în noi. Nu știu cum, dar știu că în momentul în care te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, ești altul. Dacă până ieri mai ascultai la Garcia și la alți nemernici glumele acelea porcoase cu tente de toate felurile și râdeai copios, tu copil al lui Dumnezeu, de astăzi înainte când auzi astfel de glume, când auzi numele lui Dumnezeu batjocorit în tramvai sau în taxiu sau la locul de muncă, nu mai poți să stai nepăsător și să zâmbești. Te râcâie pentru că este înjurat tata. Este înjurat Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, Salvatorul meu, Domnul meu. Și nu mai pot să stau nepăsător. Nu e nimic, l-am jurat pe Dumnezeu, să-și rezolve El treaba cu ei. Nu mă bag. E treaba mea că e vorba de tata. Nu că i-aș putea lua eu apărarea lui Dumnezeu, să nu înțeleagă nimeni greșit. Dar mi-e teamă că de prea multe ori trecem prea indiferenți, prea nepăsători. Sau s-ar putea să nu fie tata. Și de aceea nu ne doare. Ați auzit vreodată, probabil, unii părinți fiind înjurați, dar nu ai dumneavoastră. Parcă nu ți-o păsat așa de tare, dar dacă ar fi fost mama și tata. Atunci când nu-i tata al tău, nu prea-ți pasă când îl auzi că e înjurat. De aceea, haide să ne punem serios întrebarea. Am fost născuți din nou? Pentru că nașterea din nou înseamnă o ființă nouă. Înseamnă că dacă până ieri mi-a plăcut să stau la filme, să stau să povestesc vrute și nevrute despre alții, în momentul în care mă întâlnesc cu Iisus Hristos, înțeleg că trebuie să stau în părtășie cu El. Da, există și timp de relaxare, există și timp de altceva, dar mă tem că noi ne prea relaxăm. Atât de mult încât nu mai avem putere. Și venim duminica și ne rugăm și frumos și har că se roagă câțiva mai tare și apoi mergem acasă și Doamne ce har a fost și luni o luăm de la capăt, fără putere. Auzim pe cineva că întreabă de Iisus Hristos și n-avem puterea să-i spunem. Auzim tot mai mult acum vorbindu-se despre magie, despre vrăjitorie, despre tot felul de posesiuni demonice. Și noi suntem slabi și fără putere. Și din păcate astea se apropie de ușa bisericii. Încet, încet intră în biserică. Doamne, păzește-ne! Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că tot după Rusalii, Duhul Sfânt este cel care vine și proslăvește pe Hristos. El mă va proslăvi, versetul 14 din textul pe care l-am citit. El mă va proslăvi, pe cine? Pe Hristos. Nu pe mine ca om, ci pe Hristos. Cum? Foarte simplu. Duhul Sfânt va pune toată lumina pe Iisus Hristos și va spune: El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El, prin Iisus Hristos. Nu mai căutați la Allah, nu mai căutați în nu știu ce cărți, nu mai căutați la citit un cafele și în cărți. Căutați-L pe Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. El te poate duce în veșnicia adevărată. Celelalte căi sunt false. Și noi, din păcate, le căutăm. Din păcate, și noi credincioși am început să citim dimineața horoscopul. Știați că pentru asta în Vechiul Testament erai omorât cu pietre? Nu mai apucai ziua de mâine. De ce? Pentru că horoscopul nu este altceva decât lucrarea lui Satan, nu a Duhului Sfânt. Degeaba îți promite horoscopul că o să-l întâlnești pe făt frumos, că o să ai succes la servici, că o să-ți mărească salarul sau cine știe ce o să-ți facă. Unul singur dă viața, Dumnezeu. Unul singur întreține viața, Dumnezeu. Unul singur poate purta de grijă, Dumnezeu. Și cum poartă El de grijă, nu poate purta nimeni altcineva. Dă-mi voie să te întreb, ai avut parte de rusalii? Și nu mă refer aici la botezul penticostal cu Duhul Sfânt, ci mă refer strict la locuirea lui Dumnezeu în tine, în viața ta, în viața mea, în familia noastră. Dacă mă iubiți, eu voi ruga pe Tatăl și El, împreună cu mine și cu Duhul Sfânt, ne vom face cort în voi. Vom face din trupurile voastre templu al Duhului Sfânt, templu al lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, celălalt verset pe care îl citeam data trecută, veți păzi poruncile mele. Dă-mi voie să te întreb, cum stai cu dragoste? Cum stai cu dragostea? Pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Dacă a fost turnată, haide să o lăsăm să curgă mai departe. Haide să ne iubim așa cum ne-a iubit Hristos. Și accentuez, așa cum ne-a iubit Hristos, nu cum iubește lumea. Pentru că suntem frați și surori în Hristos. Pentru că suntem oameni născuți din nou. Pentru că suntem oameni care am avut parte de rusalii, de locuirea lui Dumnezeu în noi. Pentru că suntem oameni transformați, oameni schimbați. Asta ar trebui să se vadă. Doamne, ajută-ne!